Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ կտա Հայաստանին Իրանի հետ օրերս նախաստորագրված գազային պայմանագիրն, արդյոք փոխվում է Թեհրանի եւ Երևանի էներգետիկ համագործակցության ողջ տրամաբանությունը։ Ինչպես է ընթանալու ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող երեք ընկերությունների պետականացումը, պարզաբանում է ֆինանսների նախարարը։ Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններին 4 օր է մնացել պայքարը հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի եւ դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնի միջեւ 6 օր ավելի է թեժանում սոցարցումները ընտրարշավի միանձնյա առաջատար չեն բացահայտում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայում այսօր ձերբակալվել են Քրդամեջ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից երկրի խորհրդարանի շուրջ 1 տասնյակ պատգամավորներ, այդ թվում կուսակցության համանախագահներ Սելահատին Դեմիրթաշը եւ Ֆիգեն Յուքսեկդաղը։ Կուսակցությունը հայտարարել է, որ ահաբեկչական գործի քննության շրջանակում Քրդամեջ օրենսդիրների ձերբակալությունը որևէ իրավական հիմք չունի եւ հստակ քաղաքական գործողություն է մարմասները լուրերից հետո։ Դիարբեկիրում այսօր տեղի է ունեցել հուշք ու պայթում, որի հետևանքով 8 մարդ զոհվել, ավելի քան 100 հոգի էլ վիրավորվել է։ Անադոլու գործակալության փոխանցման պայթունի պատասխանատվությունը ստանձնել է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը։ Ռուսաստանյան եւ սիրական զինուժերը այսօր 10 ժամով դադարեցրել են ռմբակոծությունները սիրական Հալեպում, այսպես կոչված հումանիտար դադարը թվով երկրորդն է Հալեպում, որը նախաձեռնել է ռուսաստանյան իշխանությունը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել է Մոսկվան ընդմիջումը սիրական զինյալների համար վերջին հնարավորությունն է լքելու քաղաքի արևելյան հատվածը։ Իսլամական պետությունը ավեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին լքել է Իրաքյան Մոսուլ քաղաքը, այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը, վկայակոչելով արևմտյան հատուկ ծառայությունների տվյալները։ Խորհրդարանում ունեցած ելույթում Ջոնսոնը նշել է, թե իսլամական պետության առաջնորդը լքել է շրջափակված քաղաքը, բայց ինտերնետ ունի, որպեսզի ուրիշներին կոչանի պայքարել Մոսուլ համար։ Իդեպ այսօր ստացվող հաղորդագրությունների համաձայն Իրաքյան բանակը իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալներից ազատագրել է Մոսուլի արևմտյան հատվածի 6 թաղամասեր։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Իրաքի ահաբեկչական ծառայության մի սպա հայտնել է, որ Իրաքի էլիտար ստորաբաժանումը լայնամասշտաբ գործողություն է սկսել իսլամական պետության զինյալների դեմ, որոնք այժմ գրեթե շրջափակված են քաղաքում։ Սերբիան պատրաստվում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ համաձայն նագիր ստորագրել երկրի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը, այս մասին հայտարարել է երեք Ռուսաստանի Սուզդալ քաղաքում։ Սերբիան ավանդաբար սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ ձգտում է անդամակցել Եվրամիությանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրերի գլխավոր տնտեսական թեմաներից մեկի՝ հայաստանյան պատվիրակության Թեհրան կատարած այցի մասին։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Իրանի գազի արտահանմամբ զբաղվող պետական ընկերությունն ու վերջերս Հայաստանում ստեղծված Էներգաիմպեքս ընկերությունը համատեղ հուշագիր ստորագրեցին, որով Թեհրանն ու Երևանը փաստորեն պարտավորվեցին լուրջ ջանքեր գործադրել տարիների ընթացքում երկու պետությունների միջև ձևավորված էներգետիկ ստատուս-քվոն փոփոխության ենթարկելու ուղղությամբ։ Եթե այժմ Հայաստան ներգրված իրանական գազն օգտագործվում է բացառապես էլեկտրաէներգիայի արտադրության և հետագայում այն հետ Իրան վաճառելու համար, ապա վերջնական համաձայնության գալու դեպքում հարավից ստացվող գազը հասանելի կլինի նաև շարքային սպառողներին։ Դա էլ իր հերթին կնշանակի, որ խախտվելու է ռուսական գազի Հայաստանում առկա գրեթե 20-ամյա ամենաշնորը։ Իրանի հետ կնքված համաձայնագրի գլխավոր հեղինակներից մեկի էներգետիկ ենթակառուցվածքների փոխնախարարի հետ այսօր զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Իրանը բանակցում են իրանական գազ գնելու շուրջ, դեռևս համաձայնության չեն եկել գնի վերաբերյալ, և հաջողության դեպքում հայաստանյան սպառողները առաջիկայում արդեն կարող են օգտագործել իրանական գազը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այս մասին ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը։ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը օրերս Թեհրանում էր, ուր նոյեմբերի 1-ին Հայաստանյան պետական էներգա Ինպեքս ընկերության և Իրանի գազի արտահանման ազգային ընկերության միջև նախաստորագրված փոխմբռնման հուշագիր, գազի արգ ու վաճառքի և տարածման վերաբերյալ։
Առաջինը դա իրանական գազի տարածման հնարավորություն ստեղծելն է Հայաստանի տարածքի միջոցով։ Երկրորդը դա իրանական գազի գնելն է ներքին նաև սպառման համար։ Ներքին սպառման համար իրանական գազը կօգտագործվի այն ժամանակ, երբ դա իրագինը մրցունակ լինի մեր այլ աղբյուրների հետ։
Ես ճիշտ հասկացա, պարոն Հարությունյան, որ այլևս Հայաստանը կարող է գնել ոչ միայն ռուսական գազ, այլև իրանական գազ, ես կրկնեմ, իր սպառողների համար, բնակչության համար, ձեռնարկությունների համար։
Ես չեմ կարծում, որ երբևից է եղել է սահմանափակում իրանական գազ գնելու ներքին շուկայի համար։ Հարցը միշտ եղել է գնային քաղաքականության դաշտում, այսինքն եթե իրանական կողմը մեր բանակցությունների արդյունքում կարողանա մեզ առաջարկի ավելի մատչելի գին, մենք այդ գազը կօգտագործենք ներքին շուկայում։ Եվ այնպես չի, որ բանակցություններ չի եղել, այնպես չի, որ այդ հարցը բազմաթիվ անգամ չի քննարկվել։
Հիմա գազի գնի վերաբերյալ, իրանական գազի գնի վերաբերյալ Երևանի ու Թեհրանի միջև բանակցություններ ընթանում են։
Այս համաձայնագրի շրջանակներում նաև ենթադրվում է, որ ավելի կոնկրետ առարկայական կխոսվեն ծավալներ, գներ և ժամկետներ արդեն առանձին պայմանագրերի շուրջ բանակցություններ կընթանան։
Ինչ եք կարծում, Հայաստանը երբ կկարողանա իր սպառողների համար գազ ներգրել նաև Իրանից։
Այն պահին, երբ մենք կարողանանք ավելի մատչելի գին, ավելի լավ պայման իրանական կողմից ստանալ։
Հիմա այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։
Հիմա այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում, այո։
Ինչու որոշվեց հրաժարվել ռուսական գազի մոնոպոլիայից, այսպես ասենք։
Նման այս քաղաքականությունը նոր քաղաքականություն չէ, երկրի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացիան մեր էներգետիկ անվտանգության ռազմավարության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է։ Եվ այս ուղղությամբ մենք միշտ աշխատել ենք այս ռուսական գազի մոնոպոլիայից, ինչպես դուք եք որակում, ազատումը սկսել է հենց գազատարի կառուցումից Իրանի, եւ նոր process չէ, սա պարզապես փորձում է տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակից առավելագույն օգուտ քաղել։
Դուք ասացիք, սկսվեց այն պահից, երբ կառուցվեց հայ-իրանական գազամուղը, բայց որքանով մենք տեղյակ ենք, այդ գազամուղը նույնպես պատկանում է Գազպրոմին։ Հարցս հետևյալն է, Գազպրոմը, ռուսաստանյան այդ ընկերությունը, որին նաև պատկանում է այլևս ամբողջությամբ Գազպրոմ Արմենիան, ի՞նչ դերակատարություն ունի հայ-իրանական գազային այս պայմանավորվածություններում։ Չէ՞ որ գազաբաշխիչ ըստեյության ողջ ցանցը Գազպրոմինն է, թե էներգա Ինպեքս ընկերությունը առանձին գազամուղ է կառուցելու, սա եմ ուզում հասկանալ։
Ոչ, առանձին գազամուղ կառուցելու ներկապային ոչ մի տնտեսական հիմնավորում չկա։ Տրանսգազ ընկերությունը, որ նաև նույնպես պատկանում է Գազպրոմ ԲՎ-ին, ինքը իր լիցենզիայում նշված կետերի համաձայն պարտավոր կլինի տեղափոխել այն գազը, որը կգնվի Իրանից և կտարանցվի օրինակ Վրաստան։
Անցնող օրերի գլխավոր իրադարձություններից մեկը դարձավ նաև Սերժ Սարգսյանի մոտ շաբաթասկզբին կազմակերպված խորհրդակցությունը, որի ընթացքում նա բավական անսպասելիորեն հայտարարեց ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող, ավելի հստակ ստուգանքներ գանձող և կայանատեղիները տնօրինող երեք ընկերությունների՝ Security Dream-ի, Parking City Service-ի և Locatory ծառայությունների պետականացման մասին։ Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանը այս ընկերությունների կողմից իրականացվող ֆունկցիաները պետական և համայնքային կառույցներին փոխանցելու հարցը հանձնարարեց լուծել աննախադեպ կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 10 օրում, որն է նման շտապողականության պատճառը, աննարդարության մղվող ուշացած պայքարը, թե շուտափույթ կերպով նոր բյուջետային մուտքեր ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Ֆինանսների նախարարից այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պետությունը բիզնես չի խլել եւ առաջիկայում էլ չի խլելու։ Ազատության այդ զրույցում վստահեցրեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականին, համաձայն որի Security Dream, Parking City Service եւ Locator ընկերությունների գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի տնորինումն ու կառավարումը պետք է իրականացնի պետությունը։ Ֆինանսների նախարարը պարզաբանեց, պետությունը կփոխհատուցի այդ ընկերությունների կատարած ներդրումներն ու ծախսերը, որից հետո ինքնուրույն կիրականացնի նրանց ծառայությունները։ Վարդան Արամյանը չթաքցրեց, այս ամենը իրականացվում է վարչապետի կողմից հայտարարված ծախսերի կրճատման քաղաքականության շրջանակում, ինչի արդյունքում տեսանկարահանող սարքերից, արագաչափերից, ինչպես նաև կարմիր գծերից, տուգանքների միջոցով գոյացած գումարները կգնան պետական բյուջե։ Ընդհանրապես նա դուրս է գալիս այս բիզնեսից։
Մենք փորձում ենք, այո, գնանք այն տարբերակի, որ նույն ծառայությունները մենք ինքներս կկատարենք։
Համակարգ։ Այսինքն ամբողջությամբ այդ գործառույթը Security Dream-ի ձեռքից վերցվում է եւ պետությունն է դա իրականացնելու։ Այլևս որևէ շահույթ այս ընկերությունը չի ունենա։
Ցի փաստացի ստացվում է այնպես, որ այն խնայողությունը, որի մասին խոսվելու է, որ բյուջեյում կձևավորվի խնայողություն, դա այն շահույթն է լինելու, որը Security Dream-ին չի վճարվելու։ Բայց բնականաբար ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտեմ, ընկերությունը ամեն դեպքում կատարել է համակարգի վրա ներդրումներ։
Մենք դրա վերադարձվելու է նրան, եթե նա ինչ-որ ներդրումներ արել եւ չի հանել այդ ներդրումները։
Եթե ընկերությունը ներդրումներ է կատարել, ես նորից եմ կտնկարկում մոդելը, որը որ ընտրվել էր, դա պետություն մասնավոր համագործակցությունն է։ Եթե պետությունը ձեր ասած իր հնարավորությունները չարաշահում է եւ այսպես այդ չակրով խլում է ինչ որ մի բան, դա վատ ազդակ է եւ հանրության եւ բիզնես միջավայրի եւ արտաքին ներդրողների համար։
Այս դեպքում երբ որ եթե ներդրումներ կան, ինչ որ ծախսեր կան, բոլորը փոխհատուցում են եւ պետությունը վերցնում է, ես արդեն խլել չի դիտվում։
Իհարկե ոչ։ Հենց դա էր եւ նախագահի ցույցը հորդորը եւ դա էր վարչապետի ցույցները, որ պետք է հաշվի առնենք։
Հարցին թե ինչու պետությունը նույն օրինակով Գազպրոմ Արմենիայի ձեռքից չի վերցնում այդ ընկերության ծառայությունները, փորձելով խնայել հսկայական գումարներ, ֆինանսների նախարարը պատասխանեց։
Որովհետեւ Գազպրոմի մենք այդ կարողությունները չունենք։ Գազպրոմին պետք է մենք առաջարկենք, որ իր ներդրումները, որը կատարված է, որը միլիոնավոր դոլարներ են, մենք պետք է փոխհատուցենք եւ դա վերցնենք։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է հանրության զգալի հատվածի շարունակական քննադատությանն արժանացած արագաչափերի եւ այսպես կոչված կարմիր գծերի շորջ ծավալված վերջին զարգացումների մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է շարունակում մնալ տեսախցիկների, արագաչափերի եւ կարմիր գծերի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետի հանձնարարականների թեման։ Ժամանակը գրում է. Տեսախցիկների, արագաչափերի եւ կարմիր գծերի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած խորհրդակցությունից եւ դրան հաջորդած մի քանի հանձնարարականներից հետո հարկավոր է ուշադրություն դարձնել մի հանգամանքի վրա։ Խոսք չի գնում այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունը վերանայում է այդ մեթոդներով քաղաքացիների վրա ընկնող ֆինանսական պարտավորությունների հարցը, այսինքն՝ տուժ տուգանքների բեռը չի նվազում, այլ դրվում է ընդհանրը գումարի բաշխման խնդիր, եւ եթե նախկինում գանձվող գումարների մեծ մասը գնում էր այդ այսպես կոչված ծառայությունը մատուցող ընկերություններին, ապա այժմ խոսքն ընդհանրը գումարի մեծ մասը պետական եւ համայնքային բյուջե ուղղելու մասին է։ Ասել կուզի, իշխանության նախաձեռնությունը բերում է մեծ քարոշչական աղմուկ, իրականացվում է քարոշչական հրընդյունով, սակայն քաղաքացիների համար առարկայական խնդիրների լուծման տեսանկյունից չի փոխում ոչինչ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովրդ թերթը հետևում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղի ունեցող զարգացումներին, թերթում կարդում ենք. Վերջին օրերին ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո Ադրբեջանը նորից փորձում է սահմանին իրավիճակը ապակայունացնել, ավելին հակառակորդն արդեն կիրառում է ոչ միայն հրաձգային, այլև իր զինանոցում առկա պաշարից այլ զինատեսակներ։ ԼՂՀՊՆ երեկվա պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական զինուժն օգտագործել է ենթափողային նռնականետ, ականանետ։ Երեկվա լրահոսից տեղեկանում ենք նաև, որ ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանն անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել, քննարկել բանակաշինությանը վերաբերող խնդիրներ։ Սրան զուգահեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով նոյեմբերի 12-ից 18-ը Ադրբեջանի զինված ուժերում լայնամասշտաբ զորավարժություններ կանցկացվեն։ Արդյոք նոյեմբերյան ագրեսիայի կանխատեսումներն արժանահավատ էին եւ ի վերջո ժամանակը չէ, որ հայկական կողմը կոշտ հայտարարությամբ հանդես գա, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ քարորիա պատերազմի օրերին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն եւ ստանան լայնածավալ մասշտաբ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Եվ այսպես կառավարությունը ներկայացրեց 2017 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Կարեն Կարապետյանն էլ հայտարարեց, թե իրենք փորձելու են 3.2% տնտեսական աճ ապահովել, ինչին հասնելը սակայն բավականին ջանքեր է պահանջելու։ 3.2% աճն իհարկե բավականին խղճուկ ցուցանիշ է, կարելի է ասել չեղածի հաշիվ է, ու կառավարությունը չի էլ թաքցնում դա։ Կարեն Կարապետյանն ի դեպ ստեղծված ծանր իրավիճակի պատճառներն էլ է նշում։ Ռուսաստանում վիճակը վատ է և տրանսֆերտները նվազում են, գունավոր մետաղների միջազգային գները նվազում են, 2017-ն էլ ընտրական տարի է, ինչը տնտեսության աշխուժացմանը չի նպաստում։ Մի խոսքով, Կարեն Կարապետյանը գիտի, թե ինչն է խանգարում վատ պարողին, դրա համար էլ 3 այնպիսի պատճառներ է բերում, որոնցից ոչ մեկի համար կառավարությունը պատասխանատու չէ, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի բնակչությունը 1 տարվա ընթացքում նվազել է ավելի քան 10,000-ով կամ 0.33%-ով։ Անցած տարվա հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի բնակչությունը կազմում էր 3.4 միլիոն, այս տարի 2.994 միլիոն։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած այս պաշտոնական թվերը բնականաբար չեն արտահայտում իրական պատկերը, քանի որ այս ցուցանիշը ստացվում է անցած 1 տարվա ընթացքում ծնվածների և մահացածների թվերի համադրությունից ու հաշվարկված չէ արտագաղթը։ Երևանի բնակչությունը շվաճ ժամանակահատվածում նվազել է 1.9%-ով կամ 0.17%-ով, իսկ ահա Հայաստանի երկրորդ և երրորդ քաղաքներում նվազման տեմպը մի քանի անգամ ավելի մեծ է։ Գյումրիի բնակչությունն ընդամենը 1 տարվա ընթացքում նվազել է 0.7%-ով, իսկ Վանաձորինը 1.1%-ով։ Բնակչության թվի նվազում արձանագրվել է բոլոր մարզերում, և միայն Արմավիրում արձանագրվել է աճ 0.2%-ով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Հարևան Թուրքիայից այսօր վաղ առավոտվանից մտահոգիչ տեղեկություններ են ստացվում նոր ձերբակալությունների մասին։ Ոստիկանական հերթական գործողությունների թիրախն այս անգամ երկրի քրդական փոքրամասնության շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն է։ Առավոտյան թուրքական Քուրդիստանի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիրում ձերբակալվեցին կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության 10-ից ավելի անդամներն, այդ թվում 2014 թվականին նախագահական ընտրությունների ժամանակ շուրջ 4 միլիոն քվեստացած Սելայետին Դեմիրթաշը, Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայում ձերբակալվել են քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահներ Սելահատին Դեմիրթաշը և Ֆիգեն Յուքսեքդաղը, ինչպես նաև կուսակցության անդամ եւս 10 պատգամավոր։ 3 երեկոյան Դիարբեքիրում իր տանը ձերբակալված Դեմիրթաշը տեղափոխվել է դատարան, որտեղ հրաժարվել է հարցաքննությունից։ Դատախազը նրան կալանավորելու պահանջ է ներկայացրել։ Թուրքական դատախազության պարզաբանմամբ ձերբակալությունները իրականացվել են ահաբեկչության դեմ պայքարի գործով հետաքննության շրջանակներում։ Քրդամետ կուսակցության պատգամավորները մեղադրվում են զինված ահաբեկչական խմբավորման անդամ լինելու, հանուն խմբավորման հանցանք կատարելու, ահաբեկչական խմբավորման քարոշցություն իրականացնելու մեջ։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը, խոսելով քուրդ պատգամավորների ձերբակալության մասին, հայտարարել է, որ իրականացված գործողությունները օրինական են։ Նրա խոսքերով ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորները հրաժարվել են կայանալ դատարան և ցուցմունք տալ, այդ պատճառով էլ նրանց ձերբակալելու օրինական որոշում է կայացվել։ Նման մեկնաբանություն է արել նաև Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը։ Նա նշել է, որ բոլոր քաղաքացիները օրենքի առաջ հավասար են, իսկ ձերբակալված պատգամավորները չեն ենթարկվել օրենքին։ Մինչ թուրքական իշխանությունները օրինական և արդար են որակում ընդդիմադիր պատգամավորների ձերբակալությունը, Թուրքիայում և նրա սահմաններից դուրս այս գործողությունների շուրջ բողոքի մեծ ալիք է բարձրանում։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորները տեղի ունեցածը անվանել են հարված ժողովրդավար քաղաքականության սրտին։ Կուսակիցների ձերբակալության մասին խոսել է նաև հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը։ Նա իր ֆեյսբուքյան էջում հայտարարել է պայքարը շարունակելու վճռականության մասին, իրականացվող գործողությունները համարելով ընդդիմադիր ձայների լռեցում։ Իշխանությունների ձեռնարկած խիստ քայլերի առիթով իր դժգոհությունն է հայտնել նաև երկրի մայրընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն։ Վերջինիս համոզմամբ ընտրված պատգամավորները պետք է հեռանան միայն ընտրության միջոցով, այլապես սպանվում է ժողովրդավարությունը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վ Վերադառնանք Հայաստանի եւ խոսենք ներքաղաքական թեմաներից։ Գլխավոր դատախազությունը չի շտապում արձագանքել ազգային ժողովի երկու տասնյակ պատգամավորների միջնորդությանը, որով հայաստանցի օրենսդիրները պահանջում էին փոխել հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալված Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցը։ Նախաքնչական մարմինը պնդում է, որ Սարիթաղում իրադրությունը վերահսկողությունից դուրս եկավ նաև Ղուկասյանի կոչերի արդյունքում։ Ակտիվիստի փաստաբանները, սակայն, հայտարարում են, որ իրավապահները մինչ օրս Ղուկասյանի մեղքնապացուցող որևէ տեսանյութ չեն ներկայացրել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հուլիսի 29-ից ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպանը նախատեսված հնգորյա ժամկետի լրացումից հետո էլ դեռ սպասում է դատախազության պատասխանին իր միջնորդությանը, որին կցել էր նաև ազգային ժողովի 20 պատգամավորների և 5 հայտնի անձանց դիմումը Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոփոխելու վերաբերյալ։
Մենք միջնորդություն ներկայացրեցինք գլխավոր դատախազին, խնդրելով, որպեսզի կալանքը վերացնի, քանի որ հիմքերը վերացել է անհրաժեշտությունը, և միաժամանակ ինքը կամ անձնական երաշխավորության այդ խափանման միջոցը կիրառի, կամ էլ ցուցում տա, որպեսզի քննիչը այդ խափանման միջոցը կիրառի։ Մինչ օրս, այսինքն արդեն անցել է 14 օր, դեռևս որոշումը չենք ստացել։
Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեջլումյանի խոսքով իր պաշտպանյալը Սարիթաղի լարված օրերից մեկի հուլիսի 29-ի երեկոյան փորձել է հանդարտեցնել իրավիճակը, ոչ թե զանգվածային անկարգություն հրահրել, ինչպես պնդում է մեղադրող կողմը, որը ըստ փաստաբանի մեղքնապացուցող որևէ տեսագրություն մինչ օրս չի ներկայացրել։
Մեզ չի ներկայացրել, մենք ենք ներկայացրել նման տեսանյութեր, չգիտենք գաղտնիք է, բայց նախաքննական գաղտնիք, բայց դատարանում ասացին, որ ոստիկանության նկարան տեսանյութերը իրենց մոտ առկա են, մենք շատ ուրախ կլինենք, թեկուզ ոստիկանության տեսանյութերը եթե լինեն, որովհետև դրանցով էլ միանշանակ հերկվելու է մեղադրանքը, որովհետև այն ինչ տեղի չի ունեցել, տվյալ դեպքում Անդրեաս Ղուկասյանի կողմից, դա չի կարող ֆիքսված լինել տեսանյութում։
Անդրեաս Ղուկասյանի կինը, ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը, ևս վստահ է, իր ամուսինը քաղաքական հալածյալ է։
Փաստը մնում է փաստ, որ ընդամենը երկու ոստիկանի ցուցմունքով 3 հանրության լավագույն ներկայացուցիչները, քաղաքական ներկայացուցիչները այսօր մեղադրվում են բավականին ծանր առարկի մեջ, որի համար 4-10 տարի է հասնում։ Ճիշտ է, Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Դավիթ Սանասարյանը ազատության մեջ են, բայց իրանք դեռ քննության մեջ են գտնվում եւ այս ծանր հոտվածը չի վերացված։
Փաստաբան Մեջլումյանի խոսքով նոր Հայաստան շարժման անդամ Ղուկասյանի գործը Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական բանտարկյալի սահմանման 4 չափանիշներից միանգամից 3-ին համապատասխանում է։
Այսինքն 4 տարբեր իրավիճակներում անձը կարող է քաղաքական բանտարկյալ համարվել, դրանցից առնվազն 3-ը համապատասխանում է Անդրեաս Ղուկասյանի դեպքին։ Այսինքն նա իր քաղաքական գործունեության համար է կալանքի տակ պահվում, որևէ առարկ չի կատարել եւ վերակնիչ դատանի որոշում կա, որ ասում է իր նա դատանում հայտնեց իր ընդդիմադիր գործունեությունը շարունակելու մասին, դրա համար գրավ չենք կիրառում։
Անցած 1 տարում մենք բավական մանրամասնորեն անդրադարձել էինք Ուզբեկստանում ծավալված մի պատմությանը, որի կիզակետում էր հայտնվել այդ երկրի հայազգի քաղաքացիներից մեկը, գործարար Արամայի Սավակյանը։ Ջիզակի մարզում ապրող հայազգի գործարարին ուզբեկ զիրապահները մեղադրում էին իսլամական ծայրահեղականության մեջ։ Այժմ ահա Ավակյանի հարազատներն ու հայաստանցի զիրապաշտպանները կոչ են անում եւ պաշտոնական Երևանին ճնշում գործադրել ուզբեկական իշխանությունների վրա Ավակյանի ազատ արձակմանը հասնելու համար։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ Իսլամ Քարիմովի մահն ու երկրում նոր իշխանության ձևավորումը կարող են նպաստել նաև Ավակյանի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխությանը, թեման մանրամասնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Իսլամիստական ծայրահեղականության և այլ ծանր մեղադրանքներով Ուզբեկստանում 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայազգի Արամայի Սավակյանի մայրը դիմում է Հայաստանի իշխանություններին։ Միայն ուզբեկական ղեկավարության վրա ճնշման դեպքում որդիս կարող է ազատ արձակվել, ասում է օրեր առաջ Հայաստան եկած Ֆլորա Սաքունցը։
Խնդրում եմ, որ Հայաստանում ես օգնելի, երեխուս օգնի։
Մայրը պատմում է, որ մեկ տարի առաջ որդուդը մեկնարկած հետապնդումների պատճառն այն է, որ Ուզբեկստանի Պախտակորի շրջանի նախկին ղեկավարը ցանկացել է խլել Ավակյանի հիմնած ձկնաբուծարանը և հանդիպել դիմադրության։
Քաղաքապետը կամ չիմա որդուս, որ պետք է ձկնաբուծարանը ինձ տաս, դրես որպես արժանի հայ լինելով արժանապատիվ, հաստատ չեմ տալու, ես պետք է ցախտացնեմ այդ ձկնաբուծարանը։
34-ամյա Ավակյանի գործի մասին առաջինը բարձրաձայնած լրագրող Անուշ Մարտիրոսյանը պատմում է, որ Արամայսի ու նրա գործընկերների գլխին պարքաշելով տեղափոխել են Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Ընտանիքը 40-օր տեղեկություն չի ունեցել որդուց, նրան տեսակցելու հնարավորություն չի ունեցել նաև փաստաբանը։ Միայն ավելի ուշ պարզվել է, որ քրիստոնյա Արամայիս Ավակյանը մեղադրվում է իսլամիստական ծայրահեղականության ու այլ հանցանքների մեջ։
Իսլամիստական ծայրահեղականության մեղադրանքի հիմքում նրա մորուքով լուսանկարն է, որը արվել էր իր հարազատ եղբոր 45 օրը, այդ լուսանկարում պատկերված են նաև Կերդաստանի մյուս տղամարդիկ, սակայն փաստորեն Ուզբեկստանի իրավապահներին հնարավոր չի եղել բացատրել, որ հայերը սովորաբար նման դեպքերում մորուք են պահում և որ դա չի կարող համարվել ապացույց։
Արդեն մեկ տարի անազատության մեջ գտնվող Ավակյանի գործին անդրադարձել են տարբեր միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ, այդ թվում Amnesty International-ը։ Ձևավորվել է Արամայիս Ավակյանի պաշտպանության կոմիտե։ Խմբի անդամ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով, թեև Արամայիսն Ուզբեկստանի քաղաքացի է, սակայն նրա հայազգի լինելը բավարար է, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները զբաղվեն նրա խնդրով։
Հայաստանը նույնպես պետություն է և իրավունք ունի իր հայրենակիցների շահերը պաշտպանելու և պարտավորություն ունի։ Արտգործ նախարարության մակարդակով միշտ փորձ եղել է միջամտել։ Ուղղակի չգիտես ինչու, Հայաստանը իր փորձերը անելուց շատ վախվորած է փորձեր անում, բայց ճնշումներ արտգործ նախարարության վրա եղել են և արտգործ նախարարությունը հենց թույլ փորձեր արել է։ Հիմա ձեր նամակից հետո և ստեղծած Ուզբեկստանում ստեղծած նոր իրավիճակից հետո չի բացառվում, որ այդ փորձերը լինեն մի քիչ ավելի համարձակ և արդյունավետ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ ասում է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանի դիմումը Արամայիսի գործի վերաբերյալ արդեն դրական արդյունք է տվել։
Այս աղմուկը, երբ Հայաստանի օմբուդսմենը և Էլինար Վարդանյանը կամ արձագանքը միջազգային կազմակերպությունների ստիպեցին ավելի քիչ պատժաչափ կիրառել Արամայիսի նկատմամբ, մեղադրողը 18 տարվա ազատազրկում էր պահանջել, բայց դատարանը ի վերջո 7 տարի դատապարտեց, դա ևս աննախադեպ է Ուզբեկստանի համար, նրանք զգուշացել են ավելին անել, որտեղ արդեն արձագանքը կա։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր իրադարձության 4-օրից Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավի մասին, որքան մոտենում է քվեարկության օրն, այնքան ավելի ակնհայտ է դառնում, որ ընտրարշավը միանշանակ առաջատար չունի։ Եթե հոկտեմբերի վերջին օրերին բոլոր առաջատար սոցիոլոգիական ծառայությունների անցկացրած հարցումների համաձայն Հիլարի Քլինթոնի վարկանիշը 12%-ով բարձրեր, քան հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփինը, ապա այսօր արդեն իրավիճակը կտրուկ կերպով փոխվել է։ Թրամփին հաջողվել է զգալիորեն կրճատել այդ տարբերությունը, ստրանել գումարած, քարոզ արշավը շարունակում է ուղեկցվել տարատեսակ սկանդալներով, մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլեյանը։
Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը և հետախուզության ծառայությունը ուսումնասիրում են օրերս շրջանառության մեջ դրված կեղծ փաստաթղթերը, որոնց նպատակն է վարկաբեկել նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին։ Լուրը տարածել է Ռոյթրը, որը պնդում է, թե անանուն սկզբնաղբյուրը ունի հավաստի տեղեկություններ և Քլինտոնի ընտրարշավի շտաբից և պատկան հիմնարկներից։ Այդ փաստաթղթերի ծագումը հետազոտվում է արդեն ընթացքի մեջ գտնվող առավել ընդարձակ հետաքննության շրջանակներում, որի նպատակ է բացահայտել ամերիկյան ընտրությունների խափանման ուղված ռուսների գործողությունները։ Վերջին փաստաթղթերից է մի նամակ, որը իբր Քլինտոնին է հասցեագրել դեմոկրատական սենատոր ներքին անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Թոմ Քարփերը։ Նամակում գրված է. «Մենք թույլ չենք տա, որ դու պարտվես»։ Սենատորը անմիջապես հայտարարել է, որ դա կեղծ գրություն է։ Քարփերին վերագրվող այդ կեղծ նամակից զատ կա նաև դեմոկրատական գործարար Ջոել Բենենսոնին պատկանող Benenson Strategy Group ընկերության տարբերանշանով 7 էջից բաղկացած էլեկտրոնային գրություն, որում ասվում է, թե իբր Հիլարի Քլինտոնի վարկանիշը լուրջ անկում է գրանցել, ուստի անհրաժեշտ է մինչև նոյեմբեր էապես փոխել ռազմավարությունը, իսկ դրա համար կարելի է կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ, տարածել լուրեր ճառագայթող նյութերով ինքնաշեն ռումբերի վտանգի մասին, ձեռնարկել քայլեր, որոնց արդյունքում նոյեմբերի 8-ի քվեարկությունը կխափանվի։ Քլինտոնի շտաբը աղաղակող կեղծիք է անվանել Բենենսան Ստրատեջի Գրուպին վերագրվող այդ գրությունը։ Ռոյթերը նշում է, որ դեմոկրատական կուսակցության կայքեջերի վրա հակերային հարձակումները բացահայտելու համար հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը կուսակցությանը խնդրել է տրամադրել բոլոր կեղծ փաստաթղթերը, որոնք բնագրերի հետ մեկտեղ հայտնվել են սերվերներում, կայքը կոտրելու օրերին։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները ենթադրում են, որ դեմոկրատական թեկնածուին և ընդհանրապես ամերիկյան այս ընտրությունները ցանկացած գնով վարկաբեկելու արշավին Մոսկվան է սատարում։
Այժմ այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 7-ին առայժմ։